Για πάμε, Doc on Air, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, τους 91,6 ή 105,8 στα FM. Καλώς βρεθήκαμε. Είναι η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Κιθάρα και φωνή του Jimi Hendrix, που γεννήθηκε σαν σήμερα 27 Νοεμβρίου του 1942 και είναι από το soundtrack της ταινίας, του ντοκιμαντέρ για την ακρίβεια, Music Money Madness, Jim Hendrix in Maui, που κυκλοφόρησε πριν από ένα περίπου χρόνο, τον Νοέμβριο του 2020. Και βέβαια Μπάμπης Δούκαρος μέτρη των ήχων σήμερα, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Κορυφαίος κιθαρίστας στην ιστορία της rock μουσικής, έφυγε πολύ νωρίς, το 1970, στις 18 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία μόλις 28 ετών. Θα επανέλθουμε στο Jimi Hendrix. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα, σε άλλους ήχους, την πρωτότυπη μουσική από το ντοκιμαντέρ, που ένα από τα ντοκιμαντέρ που θα μας απασχολήσει σε αυτή εδώ την εκπομπή. Τα όρια μας, ο τίτλος του, με την υπογραφή του Δημήτρη Γιατζουζάκη, που θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας. τα όρια μας, μια ταινία για το άθλημα του παιδιού, του γονιού και του τριάθλου, η οποία έκανε πριν από 3 ώρες περίπου την πρεμιέρα της στον κινηματογράφο Δανάο και θα προβάλλεται μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου στο Δανάο και στην ταινιοθήκη. Μπαίνετε, ψάχνετε τις ώρες, στηρίζουμε το ελληνικό ντοκιμαντέρ στις αίθουσες, δεν είναι πολλά. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον δημιουργό της ταινίας, τον Δημήτρη τον Γιατζουζάκη, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται ακόμα στον κινηματογράφο Δανάο, να μας πει περισσότερα για την ταινία και να μας πει βέβαια και για τα νέα της πρεμιέρα στις αθηναϊκές αίθουσες. Δημήτρη Γιατζουζάκη, καλησπέρα, μας ακούς?
Καλησπέρα, Ντέπη, καλησπέρα.
Βρίσκεσαι στο Δανάο, από ό,τι μου είπες, που εκτός αέρα ήταν μια εξαιρετική προβολή. Θα μας πεις και για το κλίμα και για τις αντιδράσεις του κοινού αργότερα. Τα όρια μας, μια ταινία για το άθλημα του παιδιού, του γονιού και του τριάθλου. Έτσι, αυτό είναι το long line της ταινίας. Λέω να ακούσουμε το τρέιλερ και μετά ο λόγος δικό σου.
Πρώτα κολυμπάμε, βγαίνετε, φοράτε μπλούζα, παπουτσάκια και κράνος. Θα πάρετε τα ποδηλατάκια σας, μετά θα τα αφήσετε εκεί πέρα που θα σας πούνε και θα τρέξετε. Και πάμε για να διασκεδάσουμε.
Δεν θέλω να τρέξω.
Γιατί?
Είμαι ένας απλός άνθρωπος που είχε την ατυχία ή ίσως τελικά και την τύχη να γεννηθώ διαφορετικός από τους περισσότερους ανθρώπους. Να γεννηθώ με αναπηρία.
Συντάθηκε η κίνηση κανονικά.
Εγώ τους βλέπω τους διπλανούς, είναι όλοι ψοφίμια, είναι όλοι ανάπηροι. Είσαι ο μόνος αρτιμελέστατος.
Ήτανε πολλές οι ώρες της προπόνησης και πολύ μεγάλη απουσία από το σπίτι. Αλλά και όταν ήταν στο σπίτι, το μυαλό του δεν ήταν εκεί και εγώ ήμουν μια μαμά που ξαφνικά απέκτησε 3 παιδιά. Εκεί που είχα 2 παιδιά και έναν άντρα.
Και τώρα ήρθε το υπέρτατο στόχος για τον Γιάννη και για τον κάθε άνθρωπο που κάνει τρίαθλο, το Ironman.
Ναι, ξέρεις, είναι αυτός ο αγώνας. Τίποτα σπουδαίο δηλαδή. 3,5 χιλιόμετρα κολύμπη, μετά 140 χιλιόμετρα ποδήλατο και μετά ένα μαραθώνιο έτσι στο καπάκι να έχουμε να λέμε.
Όταν μεγαλώσεις θέλεις να γίνεις Ironman?
Ναι.
Τι είναι το Ironman?
Ξέρεις? Αυτό που είναι και ο μπαμπάς.
Τι είναι αυτό? Ξέρεις ή δεν ξέρεις?
Ξέρω.
Τι είναι?
Δεν θέλω να πω.
Δημήτρη Γιατζουζάκη, εσύ θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις Iron Man?
Φοβάμαι ως τώρα πια είναι αργά. Είναι όμως μεγάλη μου, θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό, γιατί γνώρισα έναν Iron Man πριν γίνει Iron Man και έκανα αυτή την ταινία, πραγματικά δηλαδή.
Για...
Πιστεύω ότι...
Μίλα μας για αυτή τη γνωριμία. Βέβαια, είναι μεγάλη τύχη να συναντάς τόσο σπουδαίους ανθρώπους και ακόμα καλύτερη και για εμάς να μας τους συστήνεις μέσα από την ταινία. Μίλα μας λίγο για αυτή τη γνωριμία.
Ο Γιάννης και εγώ γνωριστήκαμε σε ένα μαγικό στενό στο νέο ψυχικό που είναι ένα μικρό στενάκι, 90 μέτρα μήκος έχει όλο και όλο, και μέναμε εκεί μαζί σε μια διπλοκατοικία. Εγώ ήμουνα στο ισόγειο, αυτός ήταν από πάνω. Απέναντι έμενε ο Μανώλης ο Γλέζος. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος αυτό εκεί. Mm-hmm. Και έβλεπα αυτόν τον άνθρωπο που έβγαινε κάθε πρωί νωρίς και πήγαινε κάπου, πήγαινε και του λέω, μα πού πας εσύ τόσο νωρίς? Γιατί πήγαινε και ξαναγύριζε μετά από κάνα 2 ώρες. Λοιπόν, μου λέει, πάω στο κολυμβητήριο. Α, λέω, είσαι αθλητής? Και τέλος πάντων κατάλαβα, μου είπε ότι είναι ένας αθλητής και πραγματικά είναι αφιερωμένος αθλητής. Είχε ήδη παρολυμπιακές επιδόσεις, είχε έρθει έκτος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης κλπ. Και εντάξει, γίναμε φίλοι και κάποια στιγμή μου λέει, τώρα μου λέει θα κάνω τρίαθλο. Λέω πάρα πολύ ωραία, αλλά και έκανε ένα μαραθώνιο, πήγε καλά στο μαραθώνιο. Μου λέει, δημός τώρα, λέει, θέλω να κάνω το τρίαθλο, έχει και ποδήλατο. Και εγώ από ποδήλατο δεν έχω ιδέα. Εγώ είμαι ποδηλάτης, ερασιτέχνης ποδηλάτης, αλλά τέλος πάντων ποδηλατώ, ας πούμε, αθλητικά, ερασιτεχνικά. Mm-hmm. Και λέω, τέλεια, θα κάνουμε μαζί προπόνηση και αυτά. Κάναμε κάποιες προπονήσεις και μου λέει, μετά από ένα χρόνο λοιπόν, κάνει τρίαθλο και βγαίνει, και βγαίνει έκτος στο παρατρίαθλον, στο πρωτάθλημα τριάθλου για αθλητές με αναπηρία. Και μου ξεφουρνίζει ότι θέλει να, ότι θα κάνει και το Ironman μετά. Και λέω, Γιάννη, αν πραγματικά κάνεις Ironman και δεν σε χωρίσει και η γυναίκα σου, θα κάνουμε ταινία.
Τι είναι και το Ironman, για πες μας, είναι μια έτσι πολύ εξαντλητική δοκιμασία, νομίζω είναι αρκετά χιλιόμετρα.
Είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Κολυμπάνε περίπου 4 χιλιόμετρα και μετά βγαίνουν από το νερό, έχουν δηλαδή κολυμπήσει μία, μισή, δύο ώρες ο καθένας, βγαίνουν από το νερό, ανεβαίνουν στα ποδήλατα, κάνουν 180 χιλιόμετρα, δηλαδή πάνε από την Αθήνα μέχρι την Λαμία και ακόμα παρακάτω, και μετά κατεβαίνουν από τα ποδήλατα, αλλάζουν παπούτσια και τρέχουν ένα μαραθώνιο. Είναι απίστευτο και δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ούτε να διανοηθεί ότι αυτό το πράγμα είναι τόσο λαοφιλές και το κάνουν τόσοι πολλοί άνθρωποι και μάλιστα ερασιτέχνες. Γιατί ας πούμε στη Φραγκφούρτη που ήμασταν, συμμετοχή ήταν 3.100 αθλήτριες και αθλητές. Από αυτούς επαγγελματίες ήταν μόνο καμιά διακοσαριά.
Mm-hmm. Μίλα
οι
μας...
άλλοι ήταν ερασιτέχνες και μάλιστα από μία... από ένα φάσμα ηλικιών από 18 έως 70-75 χρόνων άνθρωποι καταφέρνουν και τερματίζουν. Είναι απίστευτο.
Είναι όντως. Μίλησέ μας λίγο παραπάνω για τον ήρωά σου, τον Γιάννη Χατζίμπεϊ. Μας είπες για τη γνωριμία. Είναι ένας άνθρωπος με μια ιδιαιτερότητα, θα έλεγα εγώ.
Ναι. Του λείπει μια παλάμη. Έχει γεννηθεί έτσι. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέει στην ταινία, ότι, ότι γεννήθηκα έτσι, αλλά ήρθε η ζωή με τέτοιο τρόπο ώστε σήμερα να έχω κάνει κάποια πράγματα τα οποία δεν θα τα είχα κάνει διαφορετικά. Οπότε αν σήμερα ο Θεός μου έλεγε θες να σου κάνω να φυτρώσει ένα χέρι, ας πούμε, από εκεί που σου λείπει, θα έλεγα όχι. Αυτό είναι κάτι που με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Όταν γνώρισα τον Γιάννη και μιλήσαμε, όταν ήρθαμε πιο κοντά, τέλος πάντων, σαν άνθρωποι, σαν φίλοι. Ήταν από τα πράγματα δηλαδή που άρχισα να αισθάνομαι ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά μπορεί κανείς, ας πούμε, να κάνει μια ταινία με αυτόν τον άνθρωπο. Έχει πράγματα να διδάξει στον κόσμο. Κατά τα άλλα είναι ένας... εντάξει, είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, είναι υπεύθυνος χορηγιών της Παραολυμπιακής Επιτροπής, έχει σπουδάσει sports management και είναι ένας παθιασμένος αθλητής που δεν ησυχάζει.
Και είναι και πατέρας, δύο παιδιών.
Είναι πατέρας δύο παιδιών, τα οποία είναι και πρωταγωνιστές στην ταινία, γιατί η ταινία έχει τέσσερα πρόσωπα. Δεν είναι, είναι ο Γιάννης το κεντρικό πρόσωπο και... εντάξει, τα άλλα βασικά πρόσωπα είναι η γυναίκα του και τα δύο του παιδιά, ας πούμε.
Τα παιδιά πώς δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην ταινία, με χαρά, με... υπήρχε άνεση στην κάμερα?
Εντάξει, κοίταξε, Ντέπη, το ξέρεις καλύτερα από μένα. Τα παιδιά, άμα δεν θέλουν, δεν γίνεται.
Έτσι.
Ναι, δηλαδή υπάρχει αυτό το καταπληκτικό με τα παιδιά. Ή θέλουν και γίνεται καταπληκτικό, ή δεν θέλουν και δεν γίνεται καθόλου. Συνήθως, δηλαδή. Αυτό έγινε και με το Φίλιππο και τη Μελίνα. Είναι πολύ έξυπνα παιδιά. Και έχουν πολύ χιούμορ, όπως όλη η οικογένεια έχει χιούμορ. Και έχω αρχίσει να υποπτεύομαι ότι και ότι το έχουν πάρει από τους γονείς τους. Δηλαδή φαίνεται ότι και ο περίφημος Φίλιππος Χατζίμπεϊς πατέρας, γιατί είναι μεγάλη οικογένεια, είναι 5 αδέρφια, πρέπει να είχε επίσης χιούμορ. Ο πατέρας τους είναι ο Φίλιππος Χατζίμπεϊς της ΕΔΑ, το ήθιμος βουλευτής της ΕΔΑ.
Μάλιστα. Εσύ, Δημήτρη, ύστερα από αυτή την ταινία νιώθεις πιο ότι άλλαξες και εσύ ο ίδιος, γνωρίζοντας δηλαδή και καλύτερα και μέσα από την κάμερα τον Γιάννη Χατζίμπεϊ? Είναι άνθρωπος, είπες, που βαθιά μορφωμένος, με χιούμορ, και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν τους παρατηρούμε και μπαίνουμε στον κόσμο τους, κάτι μας δίνουν, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Και κάτι θα παίρνουμε κι εμείς οι θεατές από την ταινία.
Βέβαια, Ντέπη. Δεν ξέρω τώρα πώς να το περιγράψω. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο στοιχεία που ίσως μπορεί να πει κανείς, που είναι... ένα είναι ότι καμία αξιοθαύμαστη πράξη δεν την κάνεις μόνος σου. Πάντοτε υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σε βοηθάνε. Και κάθε αξιοθαύμαστη πράξη έχει και ένα κόστος. Αυτό προσπάθησα έτσι να το δείξω στην ταινία. Και αποδίδεται και πολύ ωραία από την... από την αυθόρμητη συμμετοχή της Μαρίας Φολά, που είναι η σύζυγος του Γιάννη Χατζίμπη, και μιλάει με πολύ αγάπη, αλλά και χωρίς καμία επιτίδευση, ας πούμε, για το τι τράβηξε η γυναίκα όσο ο άντρας της έπρεπε να λείπει για να κάνει αυτή την προετοιμασία. Γιατί για να κάνεις ένα Iron Man πρέπει τουλάχιστον ένα χρόνο να αφιερωθείς, και ένας χρόνος είναι και λίγος.
Το κοινό πώς αντιδρά, πώς αντέδρασε σήμερα στην... ήταν πρεμιέρα, σωστά, στις αθηναϊκές αίθουσες?
Μπορούμε να πούμε ότι είναι και η απόλυτη πρεμιέρα, γιατί δεν έχει... η ταινία δεν έχει ξαναπαιχθεί σε ζωντανή...
σε φεστιβάλ, έτσι.
Σε ζωντανή προβολή. Είχε παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης πέρσι ήταν διαδικτυακό. Ναι, οπότε ήταν πραγματικά η πρώτη προβολή που είχαμε, ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Τώρα, γιατί ήταν συγκινητική? Ήταν συγκινητική γιατί όλοι οι άνθρωποι ήρθαν και μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ συγκινητική η ταινία. Η ταινία δεν είναι μόνο συγκινητική, είναι και κομική, έχει χιούμορ, αλλά πράγματι τα τελευταία 10 λεπτά που είναι 10 λεπτά χωρίς λόγο, δηλαδή... έχει μια μεγάλη κόντα αυτή η ταινία, ένα μεγάλο έτσι επίλογο, ο οποίος ξεκινάει από τον τερματισμό και τελειώνει όπως τελειώνει, αλλά επιδρά πάρα πολύ στις ψυχές των ανθρώπων αυτό. Είναι εντυπωσιακό πως όλοι δηλαδή μου λένε αυτό το πράγμα, για το πως έχει λειτουργήσει η εικόνα σε σχέση με τη μουσική. Αυτές οι μεγάλες παύσεις που έχει η Σαραμπάντα, φαντάζομαι, του Μπαχ, δεν το περίμενα ότι θα επιδρούν τόσο πολύ έτσι, ψυχικά, αλλά λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα όλο μαζί.
Συντελεστές στην κινηματογράφηση, μοντάζ?
Πρέπει να πούμε πρώτα το μοντάζ, γιατί ο μοντέρ στο ντοκιμαντέρ είναι ο άνθρωπος που δουλεύει περισσότερο από κάθε άλλον. Επομένως, ναι, είναι ο Γιώργος ο Πατεράκης, του οφείλω του Γιώργου πολλά. Δουλεύαμε 5 μήνες μαζί. Επίσης κάναμε προμοντάζ. Με τον Γιώργο δουλέψαμε 3 μήνες, αλλά πιο πριν είχε... Συγγνώμη, έχω ένα πρόβλημα με το... Μ' ακούτε?
Ναι, σ' ακούμε. Έκανε κάποιες διακοπές, αλλά τώρα σ' ακούμε καλά.
Λοιπόν, ναι. Έλεγα ότι κάναμε και 2 μήνες προμοντάζ, γιατί... Ξέρεις, τώρα που δεν υπάρχει φιλμ και τραβάμε, και επίσης αυτή είναι μια ταινία που έχει γυριστεί από το 2014 μέχρι το 2018. Υπήρχε πολύ υλικό. Μόνο για να καταγράψω το υυλικό, δηλαδή, δούλευαμε 2 μήνες με τον Παναγιώτη Στεριανό, που επίσης είναι τριαθλητής. Οπότε το προμοντάζ έγινε με τον Παναγιώτη. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να πω είναι ότι αυτή η ταινία ξεκίνησε με μια πολύ αγαπημένη μου συνάδελφο, τη Δήμητρα την Νικολοπούλου, που ήταν βοηθός μου στη δεύτερη μου ταινία στο Μιμού Άπτου. Και ένας από τους λόγους που η ταινία άργησε, δηλαδή ξεκινήσαμε τα γυρίσματα το 2014, ψάχναμε για πόρους για να προχωρήσουμε μετά από το γύρισμα στη Φραγκφούρτη, και το 2015 έγινε κάτι πολύ άσχημο, γιατί η Δήμητρα έπαθε καρκίνο και πέθανε. Και την ταινία θα την συνσκηνοθετούσαμε τότε. Μετά από αυτό έπεσε μια παγωμάρα, ας πούμε, για 2 χρόνια δεν κάναμε τίποτα, την εγκαταλείψαμε, και ήρθε η ζωή που είναι αισιόδοξη, και ξαφνικά μια ωραία μέρα μου λέει ο Γιάννης: κοίταξε να δεις, ο Φίλιππος, θα πάρω τη Μελίνα και το Φίλιππο να πάμε να τρέξουν. Η Μελίνα έχει ήδη τρέξει, ο Φίλιππος θα τρέξει το πρώτο του αγώνα παιδικού τριάθλου. Ρέω, αυτό είναι καταπληκτικό. Πότε θα γίνει? Λέει, σε 1 μήνα. Λέω, εντάξει Γιάννη, βρήκαμε πώς θα συνεχίσουμε αυτή την ταινία. Μεγαλώσαν τα παιδιά και από μωρά γίνονται αθλητές. Το βρήκαμε, αυτό είναι. Και έτσι πήραμε θάρρος και συνεχίσαμε. Όμως πάλι έχω φύγει από το θέμα, γιατί πρέπει να μιλήσω για τους άλλους συντελεστές. Πρέπει να πω ότι ένας πύργος στα γυρίσματα ήταν ο Παντέλης ο Ματζανάς, ένας σπουδαίος διευθυντής φωτογραφίας. Βγάλαμε πέρα οι δυο μας τα γυρίσματα στη Φραγκφούρτη. Ο Έντι Διαμαντόπουλος μας έκανε διεύθυνση παραγωγής, ένας πολύ έμπειρος σκηνοθέτης. Βοήθησε με και εσύ, τι άλλο πρέπει να πω.
Ο Αργύρης ο Θεός βλέπω εδώ, είναι επίσης.
Α, βέβαια,
και
βέβαια.
ο Γιώργος Ευστρατιάδης.
Ο Αργύρης ο Θεός και ο Γιώργος Ευστρατιάδης επίσης έβαλαν το χεράκι τους. Ο Αργύρης ο Θεός κάλυψε τα γυρίσματα του παιδικού τριάθλου και οργάνωσε κιόλας και τις λήψεις με ντρόουν, γιατί είχαμε κάποιες λήψεις με ντρόουν, πολύ περισσότερες από όσες φαίνονται στην ταινία. Τελικά έβαλα μόνο πολύ λίγο, έβαλα μόνο 2 λήψεις, γιατί εντάξει, δεν μου αρέσει αυτή η ρητορία με τα ντρόουν που έχει γίνει τώρα, δηλαδή παντού υπάρχουν ντρόουν και δεν μου αρέσει. Αλλά δεν πειράζει, τώρα τι να κάνουμε, αυτό είναι. Άλλο που πρέπει να πω και το ξεχνάω, και εσύ είσαι πιο καλή από μένα.
Δεν νομίζω ότι είμαι πιο καλή από σένα. Απλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εγώ θέλω να πω ότι η ταινία από σήμερα προβάλλεται στο Δαναό. Από αύριο 7 η ώρα στην ταινιοθήκη και πιο πριν το μεσημέρι στις 4 στο Δαναό. Παρακολουθούμε αυτές τις 2 αίθουσες μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι το ελληνικό ντοκιμαντέρ αξίζει την προσοχή μας. Πρέπει να το στηρίζουμε στις αίθουσες. Εγώ, Δημήτρη, εύχομαι να ταξιδέψει και σε φεστιβάλ και να το δουν και πολλοί μαθητές, να το δουν παιδιά, γιατί νομίζω ότι από τέτοιους ανθρώπους μαθαίνουμε τα όρια μας και γινόμαστε καλύτεροι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε και δηλώνουμε πραγματικά ευγνωμοσύνη για αυτή την ωραία εκπομπή που κάνεις, Ντέπη. Πραγματικά, να είσαι καλά.
Εύχομαι να τα πούμε και από κοντά, γιατί είναι τελείως διαφορετικό από το τηλέφωνο. Καλή συνέχεια. Εύχομαι σήμερα να περάσεις καλά μετά την προβολή και την πρεμιέρα της ταινίας. Πολλά φιλιά.
Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια.
Και πήρες κατεβάσει. Οπότε στο σεράφιο φτιάξαμε μια παρέα που την έβγαλαμε εραστές και είναι η πιο ωραία.
Ο κύριος Κωστάρης ετοιμάζεται να πέσει.
Και τώρα θα δούμε τον Σάκη Κωστάρη.
Σήκω απ' την καρέκλα, ρε!
Σήκω απ' την καρέκλα!
Πάρτα, ρε!
Πέρα!
Βγάζει το καλτσό. Θα βγάλει τις αρδιέρες του σε λίγο.
Ακούτε ζωντανά τη φωνή του Κώστα Πίκα.
Μας έχουν σπάσει τα νεύρα με τα μετάλλια, να πούμε.
Por la 4, Κώστας Πίκας. Εμίλ Μίντου, de Dinamarca. 9-1, Νίκος Πατεράκης, Greece.
Φυσικά βλέπουμε και τον φιναλίστ Νικόλα ο Πατεράκη,
ο οποίος επάτωσε στη ρηχή πισίνα του Πενταχώρου.
Δόθηκε κίνηση κανονικά.
Εγώ τους βλέπω τους διπλανούς, είναι όλοι ψοφίμια, είναι όλοι ανάπηροι. Είσαι ο μόνος αρτιμελέστατος.
Νίκο Γερά!
Όπως μαθάς. Κύριε Ματά, πρέπει να σας ρωτήσω λίγο. Σας έχω χαρακτηρίσει τον πάπα της κολύμβησης. Μπορείτε να μας πείτε λίγο το μυστικό σας.
Συγγνώμη, αλλά είναι μερικά πράγματα που θα πρέπει να μένουν μεταξύ μας.
Τα όρια μας, ένα ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Γιατζουζάκη για το άθλημα του παιδιού, του γονιού και του τριάθλου. Αλλάζουμε ύφος, αλλάζουμε ντοκιμαντέρ, ξαναρχόμαστε στην κιθάρα του Τζίμι Χέντριξ για να συνδεθούμε σε πολύ λίγο με την Κατερίνα Τζόβα που βρίσκεται στην Χαλκίδα, εκεί όπου έχει ξεκινήσει από την Τρίτη το 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας, να μας μιλήσει για τη δική της ταινία, ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους 19 λεπτών με τίτλο «Ημερολόγιο εγκλισμού», ένα σύγχρονο θέμα που έχει να κάνει με τον εγκλεισμό και το lockdown που ζήσαμε όλοι λόγω της πανδημίας το Μάρτιο του 2020. Ημερολόγιο εγκλισμού και η Κατερίνα Τζόβα εδώ στο Doc On Air και στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από τη Χαλκίδα. Κατερίνα, για χαρά, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Ντέκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση και τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Ξέρω ότι εχθές έγινε η επίσημη πρώτη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ. Πώς ήτανε στη Χαλκίδα, το πρωί αν δεν κάνω λάθος, έτσι, πρωινή ώρα.
Ναι, τα ημερολόγια εγκλισμού, το διορθώνω απλά γιατί και στο πρόγραμμα είναι λάθος γράμμα.
Α, μάλιστα, γιατί από εκεί το ημερολόγια λοιπόν εγκλισμού.
Ναι, είναι αρχικά να σου πω ότι όντως ήταν η πρεμιέρα χθες και πέφτηκε στη ζώνη 11:30 με 2, μια πρωινή μεσημερινή ζώνη. Mm-hmm. Δυστυχώς Δεν ξέρω πώς θα μας πει και ο κύριος Ιωάννου μετά συνέχεια μάλλον. Δεν ξέρω καθόλου αν είχε κόσμο σήμερα κτλ. Αλλά ήταν πολύ λίγος ο κόσμος χθες και προχθές. Αυτό ήταν το στενάχωρο, γιατί το αγαπώ πολύ το φεστιβάλ αυτό. Και το έχω συνηθίσει με πιο γεμάτες αίθουσες και λόγω της κατάστασης προφανώς.
Ναι, δουλεύουν νομίζω με κάποια ποσοστά και στο φεστιβάλ.
Όχι, ήταν πολύ πεσμένα. Δηλαδή, ήμασταν 10 άνθρωποι στην αίθουσα. Ήταν πολύ λίγο.
Ναι, ίσως και ο καιρός να μην βοήθησε χθες.
Είναι μεταβατικό στάδιο, περίεργο, ναι.
Και οι καθημερινές, έτσι, γιατί είναι ένα φεστιβάλ που συνήθως το Σαββατοκύριακο έχει περισσότερη κίνηση, που μπορούμε να πάμε και από την Αθήνα όσοι θέλουμε για μια βόλτα. Λοιπόν, ημερολόγια εγκλισμού, πώς φαντάζομαι ο πολλής κόσμος σε εκείνο το πρώτο lockdown, έτσι, που ήταν η πρώτη μας εμπειρία το 2020, δεν μας είχε ξανασυμβεί, άρχισε να κρατάει ημερολόγια, έχουμε δει και σε έντυπες εκδόσεις να καταγράφουν την καθημερινότητά τους και το πώς βίωσε ο καθένας ξεχωριστά αυτό τον εγκλισμό. Η δική σου η ταινία που εστιάζει, ποιοι είναι οι χαρακτήρες και ποιος είναι έτσι ο βαθύτερος σκοπός που έκανες αυτή την ταινία?
Κοίταξε, αρχικά σημείο κίνησης είναι πλάνα που τραβήχτηκαν με κινητό κατά τη διάρκεια της καραντίνας του Σταμάτη του Μήτρου, όπου είμαστε μαζί σε αυτή την ταινία, και έκανε βόλτες όποτε μπορούσε στην άδεια Αθήνα, όπου εγώ δεν ήμουνα στην Αθήνα, και όταν γύρισα και άκουσα τα κελαϊδίσματα των πουλιών που δεν είχαν ακουστεί ποτέ και μια τρομακτική εικόνα της Αθήνας, αποφασίσαμε ότι κάτι θέλαμε να το κάνουμε αυτό το υλικό. Ήταν αρκετά μεγάλο και είπαμε να το κάνουμε κάτι. Επάνω σε αυτό, εντάξει, στα ίδια μοτίβα που έχω κάνει μέχρι τώρα, έκανα ένα κομμάτι δραματοποίησης. Σκάρωσα ένα μικρό σενάριο όπου σαν σε παράλληλη δράση, ας πούμε, ενώ κάτω η Αθήνα έχει ερημώσει, η ζωή αναγεννάται και αναδημιουργείται και αναπτύσσεται στις ταράτσες. Γιατί όσο υπήρξα στην Αθήνα, ξέρω ότι ήμασταν πολύ στα μπαλκόνια, υπήρχε μια ανάγκη για έξω, αλλά δεν ήμασταν σε θέση να πολυκυκλοφορήσουμε, να πολυεπικοινωνήσουμε. Οπότε σκαρώ ένα τέτοιο μικρό σενάριάκι, το οποίο είναι με δύο χαρακτήρες, τους οποίους ενσαρκώνουν ο Φίβος ο Παπακώστας και η Άντζη Φιλίντα, με πολύ χαρά και αγάπη το αγκαλιάζουν, και το στείλουμε σε δύο αθηναϊκές ταράτσες. Οπότε έχουμε από τη μία μεριά το κομμάτι της τεκμηρίωσης και της παρατήρησης της άδειας Αθήνας στο Σταμάτη, και από την άλλη το δικό μου το κομμάτι, το δραματοποιημένο, με τα παιδιά σε δύο ταράτσες. Και έτσι κάνουμε ένα κάλεσμα να ανέβει κόσμο στις ταράτσες, να γίνει πιο διαδραστικό. Δυστυχώς δεν υπήρξε συμμετοχή. Και ταυτόχρονα ένα κάλεσμα για κείμενα ημερολογιακού χαρακτήρα που γράφτηκαν εκείνη την περίοδο. Πάλι δυστυχώς δεν υπήρξε μεγάλη συμμετοχή. Ωστόσο, νιώθω πολύ τυχερή και ευγνώμων που εμφανίστηκαν δύο γυναίκες, η μία από την Αγγλία, η Τζάκη, και η άλλη από τη Γερμανία. Είναι ένα σχήμα, Helena Strange, που προέκυψαν μέσω του WIFT, του συνδέσμου των... Όχι του WIFT, συγγνώμη, του Female Pressure, όπου είναι μια ομάδα ανθρώπων από όλο τον κόσμο, και έκανε ένα κάλεσμα εκεί και μου έστειλαν δύο κείμενά τους. Το ένα, εντωμεταξύ, το είχε μελοποιήσει η Felina Strange, οπότε έχουμε την τύχη να έχουμε δηλαδή και κομμάτι μέσα στο soundtrack, ας πούμε, της ταινίας, μαζί με το Χάρτινο Ουρανό του Παύλου του Παυλίδη, που επίσης μας το παραχώρησε για να παιχτεί μέσα στην ταινία. Και έτσι έγινε μια συλλογική δουλειά με το σκοπό και το στόχο να έρθουμε κοντά σε μια συνθήκη που μας έχει φέρει τόσο μακριά ο ένας τον ένα από τον άλλο. Αυτό. Και νομίζω ότι πέτυχε. Δηλαδή, χθες λίγο συζητήσαμε μετά την προβολή και μάλλον άρεσε στους ανθρώπους που ήταν εκεί.
Σίγουρα φαντάζομαι ότι είναι η καταγραφή, έτσι, αυτής της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής ήταν κάτι που δεν ξέρω αν θα το ξαναζήσουμε. Αλλά
εύχομαι όχι.
Και εγώ εύχομαι όχι. Βέβαια είχε μια ομορφιά, όπως είπες, να βλέπεις μια πόλη σχεδόν νεκρή, που νομίζαμε ότι έχει σταματήσει η ζωή, αλλά παρόλα αυτά υπήρχαν, ας πούμε, να κελαϊδούσαν τα πουλιά, υπήρχαν άλλες ομορφιές που οι ρυθμοί ήταν πολύ πιο χαμηλοί, μοσχομύριζε φαγητό στις γειτονιές, δηλαδή πράγματα που σε πρωτεύουσες, έτσι και αστικά κέντρα μεγάλα, όπως είναι και η Αθήνα πλέον, δεν τα ζούμε και δεν τα βλέπουμε στην καθημερινότητα, οπότε νομίζω ότι σίγουρα είναι μια πολύ χρήσιμη καταγραφή. Να πούμε ότι είναι και στο διεθνές διαγωνιστικό, έτσι, mm-hmm. Ήταν η πρώτη της η πρεμιέρα. Mm-hmm. Τι φιλοδοξείς εσύ από την ταινία αυτή, Κατερίνα, θα ταξιδέψει και σε άλλα φεστιβάλ, θα γίνουν κάποιες προβολές στην Αθήνα ίσως, σε αίθουσα?
Κοίταξε, όπως είπα και στην αρχή, είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που συμμετείχε στο Φεστιβάλ της Χαλκίδας, mm-hmm. Καθότι ήταν σχεδόν απρόσμενο αυτό. Θέλουμε να την επικοινωνήσουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι που όλους μας μπορεί να μας αγγίξει κάπου και κάπου να συνδεθούμε και κάτι να κάνουμε και αυτό τη δυσκολία που είχαμε. Δηλαδή, πέρα από αυτήν την ομορφιά που είπες εσύ, εγώ θεωρώ ότι ήταν και γοητευτικά τρομακτικό αυτό, με την έννοια αυτή, αυτό που ζήσαμε. Δηλαδή, αυτή η άδεια Αθήνα δεν ήταν του 15 Αυγούστου. Αυτό που είδα εγώ ήταν μια Αθήνα, το που λες, σχεδόν νεκρή. Mm-hmm. Οπότε θα θέλαμε να προβληθεί περαιτέρω, να επικοινωνηθεί αυτό. Οπότε σίγουρα κάτι θα την κάνουμε. Ακόμα δεν έχουμε συνεννοηθεί για κάτι παραιτέρω, όμως θα ενημερώσουμε, θα σε ενημερώσω σίγουρα για τα περαιτέρω σχέδιά μας.
Χαίρομαι και θα χαρώ πολύ να τα πούμε και στο στούντιο, γιατί είναι τελείως διαφορετικό, έτσι, να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για αυτή την mm-hmm. ταινία. Εγώ εύχομαι να είναι καλό ταξίδι και να επικοινωνηθεί, όπως λες και εσύ, να τη δούμε, να σκεφτούμε. Ξέρω τις δουλειές σου, τα έχουμε ξαναπεί και με το προηγούμενο σου ντοκιμαντέρ, mm-hmm. το Άπολης.
Ναι.
Οπότε είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια έτσι πολύ ποιητική ταινία που θα μας βάλει να στοχαστούμε και να σκεφτούμε πράγματα που συμβαίνουν μέσα μας σε τέτοιες δύσκολες περιόδους εγκλεισμού.
Mm-hmm. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σου, την ανοιχτή και τη ζεστή σου αγκαλιά που μας χωράει όλους τους ντοκιμαντερίστες και τον ντοκιμαντέρ εν γέννη. Είναι πολύ ωραία που υπάρχει αυτός ο χώρος στην ΕΡΤ.
Εγώ σας ευχαριστώ που επιμένετε, έτσι, ακόμα και σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες στο χώρο του ντοκιμαντέρ και από άποψη χρηματοδοτήσεων mm-hmm. και γενικότερα, αλλά είμαι χαρούμενη γιατί πραγματικά κάθε χρόνο βλέπουμε όλο ένα και καλύτερα ντοκιμαντέρ και μπράβο σας.
Δεν το βάζουμε κάτω.
Έτσι, προχωράμε. Κατερίνα Τζόβας, ευχαριστώ πολύ. Καλό τάξιδα τα ημερολόγια εγκλεισμού και σε σένα. I'm not going to do that. προσπαθούμε να βρούμε τον Γιώργο Ιωάννου να μας δώσει έτσι λίγο από το κλίμα που επικρατεί στην Χαλκίδα. Είναι έτσι η τελευταία ημέρα προβολών στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, στο 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας. Σήκωσε αυλαία την Τρίτη, 23 του μήνα. Αύριο είναι η τελετή λήξης και κάποιες προβολές ακόμα. Ένα φεστιβάλ που έχει αγαπηθεί πολύ από τον χώρο των Ελλήνων ντοκιμαντεριστών. Έχει πάντοτε έτσι εξαιρετικές δουλειές, ντοκιμαντέρ τελευταίων χρόνων, πρεμιέρες και βέβαια το πανόραμα με ταινίες μεγάλου μήκους. Υπέροχος Τζίμι Χέντριξ γεννήθηκε σαν σήμερα στις 27 Νοεμβρίου του 1942, έφυγε αρκετά νέος, 28 ετών, το 1970, ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες στην ιστορία της ροκ μουσικής. Ξεκίνησε να παίζει το 1961 διάφορους ρυθμούς blues της εποχής, το 1966 πήγε στο Λονδίνο, όπου και δημιούργησε ως Jimi Hendrix μαζί με τους Mitch Mitchell στα τύμπανα και Noel Redding στο μπάσο, το φημισμένο συγκρότημά του The Jimi Hendrix Experience, που γνώρισε τεράστια επιτυχία ξεκινώντας τις μεγάλες του εμφανίσεις από τη Γαλλία και συνεχίζοντας σε πολλές άλλες πόλεις της Ευρώπης. Ο Τζίμι Χέντριξ στα 15 του χρόνια αγόρασε την πρώτη του ακουστική κιθάρα έναντι 5 δολαρίων από ένα γνωστό του πατέρα του. Έμαθε να παίζει μόνος του όντας αριστερόχειρας, ακούγοντας δίσκους του Muddy Waters, του Elmore James, του BB King, του Chuck Berry και πολλών άλλων. Ο Muddy Waters και ο BB King ήταν οι πρώτες του μεγάλες επιρροές. We'll be right back. Δεν καταφέραμε λοιπόν να βρούμε τον Γιώργο Ιωάννου να μας μεταφέρει το κλίμα από το 15ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Χαλκίδας. Πρέπει να είναι σε κάποια προβολή. Αυτή τη στιγμή ξεκινά ειδική προβολή. Εγώ ο Στάικος, σκηνοθεσία του Σταύρου Ιωάννου στο Αμφιθέατρο Μεγάρου, όπου μία από τις δύο αίθουσες που λαμβάνει χώρα το φεστιβάλ, η άλλη είναι το Θέατρο Παπαδημητρίου. Σε λίγο θα ξεκινήσει το Πανόραμα με τα ντοκιμαντέρ «Η ανάκτηση του χαμένου» του Γιάννη Ασβεστά, «Λάκμας» του Παναγιώτη Παπουτσί και «Αλάστορ» του Μένου Καραγιάννη, ενώ στις 10 θα έχουμε διαγωνιστικό με τον ντοκιμαντέρ «Μαρίκα, γιατί να φοβάσαι» του Ματθαίου Φραντζεσκάκη, «Πρέσπα, σταγόνες, υδάτινον κόσμος» της Ανδρονίκης Χριστάκη και «Η οφειλή» του Σταύρου Ψηλάκη. Αύριο από το πρωί, άμα θέλετε, άμα το επιτρέπει ο καιρός, μία ωραία βόλτα στη Χαλκίδα. Από τις 10 το πρωί θα υπάρχουν προβολές με πανόραμα και τον ρόλο του παιχνιδιού του Θοδωρή Βουρνά και περίοδος χάριτος της Νοεμή Βασιλιάδου, και προβολές μέχρι και το βράδυ, ενώ η τελετή λήξης ξεκινάει στις 8 με τις απονομές των 14 βραβείων και τιμητικές διακρίσεις σε ταινίες που ξεχώρισαν για την κινηματογραφική τους αρτιότητα και την υψηλή τους αισθητική. Να πούμε ότι σήμερα σηκώνει αυλαία και το αγαπημένο φεστιβάλ στον πύργο Ηλίας, το φεστιβάλ για παιδιά και νέους και το Κάμερα Ζιζάνιο. Και μην ξεχνάμε και το Βαβέλ του Μελέτη Μοίρα συνεχίζει τις προβολές του στις αθηναϊκές αίθουσες μαζί με τον ντοκιμαντέ του Δημήτρη Γιατζουζάκη που ξεκινά από σήμερα και θα προβάλλεται μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου στην Ταινιοθήκη και το Δαναό, όπως σας είπαμε στην αρχή. Μην ξεχνάτε τις ζώνες ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, www.ert.gr, βλέπετε όλο το πρόγραμμα. Από τα λίγα κανάλια που στηρίζουν το ντοκιμαντέρ, θα θέλαμε και λίγο παραπάνω, έτσι λένε όλοι οι ντοκιμαντερίστες, και βέβαια το ΕΡΤΦΛΙΞ με πολλά μουσικά ντοκιμαντέρ και όχι μόνο και σπουδαίες ταινίες. Ντοκονέαρ τέλος για σήμερα, θα επανέλθουμε με μουσική σε 24 καρέ για την επόμενη ώρα.